Белград мәхкәмәсе кише кулға алынған серб генерал Ратко Младичны хактағы соғы жинеетләрі мәхкәмәсіне тапшыру турында қуарар қабыл етті. Оның адвокаты һәм туғанларының Младичның сәлемәтлігі ношар деген дәлелдеріне Белград мәхкәмәсі хүкімнен құтылу үшін жетерлік деп тапмады. Младич 90-шы йыллардағы Балкан соғышы, шул есептен 43 ойға сузылған Сараево шылғаны шашырында соғы жинеетләрі һәм геноцид қылудағы ипләне. Сараево шылғаны шашырында 12 мінгләп кеші өлді. 95-ші жылдың июлендә Сребреница шәһәрендә этник чистартулар барышында бірнеше күн ішінде 7 мыңнан артық мұсылман ир һәм малай өлтірілді. Толырақ айтып, Найлалан сөйле.
Белград мәхкәмәсе кеше кулға алынған серб генералы Ратко Младичны хактагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә тапшыру турында карар кабул итте. Аның адвокаты һәм туганнарының Младичның сәламәтлеге начар дигән дәлилләрне Белград мәхкәмәсе хөкемнән котылу өчен җитәрлек дип тапмады. Белград мәхкәмәсенең сүзчесе Майя Ковачевич мәхкәмә бинасы янында булай дип белдерде. Медицина анализларына караганда генерал Младичның сәламәтлеге мәхкәмә алдына бас алырлык хәлдә. Хроник аурулары булса да, Младич мәхкәмә утырышларында катнашала дигән карар кабул ителде. Бүген Сербия газеталарының кайберләре үле кеше кулга алынган дигән баш мәкалә белән басылган иде. Чөнки Младичны хәким янына алып бару видеосы бөтен дөньяга күрсәтелде. Ул анда хәлсез һәм аксап барган кебек итеп күренде. Җирле мәгълүмат чыганаклары Младич йөрәк иянәге кичергән булырга тиеш дип тә әйтте. 69 яшьлек Младичны мәхкәмә алдына бастырмас өчен аны яклаучы адвокатлар сәламәтлеге нык какшауны да сәбәп итәргә тырышты мөгаен. Шәршәмбегә билгеләнгән тыңлаулар кичектерелде. Чөнки Младичның адвокаты Милош Салҗич аның хәле бик начар иде дип белдергән иде. Хактагы халыкара мәхкәмә сүзчесе исә мәхкәмәнең сәламәтлеге кукшаган һәр төр гаепләнүче белән дә эш алып барыр дәрәҗәдә икәнлеген әйтә. Халыкара җәмәгатьчелек күп еллар буе Младичны кулга алуны таләп итеп килде. Младичның кулга алынуы Сербияның Европа берлегенә намзәт булуына соңгы киртәне дә ашарга мөмкин. Брюссель Младич иректә булганда әгъзалык сөйләшүләрен башламаячагын әйтеп килгән иде. АКШ президенты Барак Обама Младичны гадел хөкемгә тапшыру өчен куйган тырышлыкларында Сербия президенты Борис Тадичны хуплады. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд Младич тотылгач, Сербияның Европа берлегенә юлы моңа кадәр булганга караганда яктырак дип белдерде. Босниянең тышкы эшләр министры Свен Алкалай Младичны тоткарлау сугыш яраларын төзәтер һәм Балкандагы килешүгә уңай тәсир итәр дип белдерде. БМУ-ның хактагы халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе Босния сербларының элекке гаскер башлыгы Младичны 1990-нчы еллардагы Балкан сугышы, шул исәптән 4 елга якын Сараево шылганышы чорында сугыш җинаятьләре һәм геноцид кылуда гаепләде. Сараево шылганышы чорында 12 меңләп кеше үлде. 1995 елның июлендә Серебреница шәһәрендә этник чистартулар барышында берничә көн эчендә генә 8 меңләп мөселман ир һәм малай үтерелде. Серебреница үтерешә Европада 2нче дөнья сугышы чорында наци гамәлләреннән соң иң вахши үтереш буларак танылды. Сербия хакимияте Младичның кашып ятуы турында белгән дип шикләнүләр арта бара. Күп сербләр өчен Младич әлдә милли каһарман, ул кулга алынган хәбәрне ишеткән берничә дистә милләтче протест белдереп Белград үзәгенә җыелган иде. Сербияның төп беректәше булган Русия мәхкәмәне Младич эшен гадел тикшерергә чакырды. Мәскәү көнбатышны елларча Босния сербларына бер яклы карашта булуда гаепләде һәм 1999 елда НАТО көчләренең Милошевич хакимиятендәге Сербияны утка тотуына кискен каршы булды.